Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Opravené uznesenie Ústavného súdu k hraniciam je platné. Končí sa výnimka pre prvoočkovaných. Organizácie OSN upozornili, že počet hladujúcich ľudí sa zvýši. V podunajských Biskupiciach si pripomenuli blahoslavenú Zdenku Schelingovú. Príjemný posledný júlový podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Režim na hraniciach sa opäť mení. Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska a ktoré dostali prvú dávku vakcíny proti COVID-19 pred 9. júlom, už musia ísť do karantény. Vyplýva to z uznesenia Ústavného súdu, ktoré vyšlo v zbierke zákonov a je zverejnené na portáli právnych predpisov. Upozorňuje na to Marek Eliáš z komunikačného odboru Úradu verejného zdravotníctva.
Ústavný súd zverejnením uznesenia pozastavil časť paragrafu 9 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva číslo 231 o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla.
Pôvodne mohli ukončiť karanténu hneď v prvý deň po obdržaní negatívneho výsledku testu na COVID-19. Toto prechodné obdobie malo platiť do pondelka 2. augusta. Marek Eliáš však vysvetlil, že zverejnením uznesenia Ústavného súdu prestalo platiť už dnes.
V súčasnosti tieto osoby po vstupe na Slovensko idú do domácej karantény s tým, že najskôr na 5. deň podstúpia PCR test. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.
Ostatné opatrenia týkajúce sa režimu na hraniciach ostávajú v platnosti bez zmien. O pozastavení účinnosti časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach, rozhodlo plénum Ústavného súdu v utorok. Vyhlášku napadla opozícia. Jej návrh prijal súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Obec Valaská Belá v okrese Prievidza by mala dostať z rezervy predsedu vlády finančnú pomoc na odstraňovanie škôd po bleskových povodniach zo záveru minulého týždňa. Prisľúbil to po návšteve obce premiér Eduard Heger.
Musím povedať, že najlepšie a najefektívnejšie riešenie je prevencia. Toto je niečo, do čoho musíme investovať. Samozrejme, snažím sa ja z rezervy premiéra práve v takýchto prípadoch pomôcť. Pán starosta momentálne vyčísluje škody. Sme sa rozprávali, že ešte nemali to úplne vyčíslené, takže uvidíme, aké budú škody a podľa toho by som rád aj z rezervy premiéra prispel nejakým spôsobom na pomoc tejto obci.
Obec Valaská Belá zasiahli bleskové povodne v noci z 25. na 26. júla. Vyliaté prítoky Nitrice a voda z lesov zatopila pivnice rodinných domov. Poškodila miestne komunikácie, viacero lazov zostalo pre povodeň odrezaných od sveta. Obec ešte presne vyčíslené škody nemá. Starosta Miloš Cúcik ich odhadol na niekoľko 100 000 eur. Podľa premiéra je tiež dôležité, aby štát robil reálne systémové kroky, čiže z hľadiska prevencie.
Krátko z domova.
Na Slovensku včera prostredníctvom vyše 10 000 vykonaných PCR testov odhalili 66 prípadov nákazy novým koronavírusom. 4 ľudia zomreli, hospitalizovaných je 81 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 46 ľudí. Na iske sú 6 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Na Slovensku za posledný týždeň predstavoval počet pozitívne testovaných na delta variant 112 z celkového počtu 181 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to takmer 62% zastúpenie. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Trenčianskom výstavisku Expo Center bude aj zajtra očkovať záujemcov o vakcináciu proti COVID-19 bez registrácie prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. Očkovať na Trenčianskom výstavisku sa bude možné iba od 8. do 17. hodiny. Zaočkovať môžu 1200 osôb. V prípade zmeny priezviska napríklad po vydaji ženy je potrebné, aby majiteľ COVID preukazu požiadal o zmenu údajov. Národné centrum zdravotníckych informácií údaje po žiadosti upraví. V prípade zmeny priezviska je potrebné poslať kópiu či sken relevantného dokladu, rodné číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov do NCZI, napríklad na adresu nczisk@nczisk.sk. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu trestného zákona, ktorá upravuje oblasť kolúznej väzby. Novela hovorí, že ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby má byť 5 mesiacov. Zároveň v tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Nová legislatíva obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna väzba trvať dlhšie. Účinná má byť od 15. augusta. Ľuboš F., považovaný za bývalého bossa nitrianskeho podsvetia, sa opätovne postaví pred špecializovaný trestný súd v Pezinku. Ako vyplýva z rozpisu činnosti špecializovaného trestného súdu, hlavné pojednávanie s ním a ďalším obžalovaným je naplánované na pracovisku Banská Bystrica na 16. septembra. V rámci projektu Interreg Alpsko-Karpatský riečny koridor sa realizovalo 13 pilotných opatrení na 5 riekach v prihraničnom regióne s Rakúskom. Išlo rieky Švechat, Vyšša Rudava, Močiarka a Malina. Informoval o tom komunikačný špecialista z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Patrik Gažo. Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď.
Každý vojak, ktorý chodí do operácií a misií už dnes, musí povinne podstúpiť očkovaciu schému. Dostáva rôzne vakcíny na rôzne druhy ochorení. My sme zaradili aj vakcínu proti COVIDu medzi tie vakcíny, ktoré musia byť realizované pred odchodom na každú operáciu.
Jaroslav Naď poukázal na to, že nezaočkovaní vojaci zvyšujú riziko nákazy u iných. Väčšina vojakov podľa šéfa rezortu nemá s očkovaním problém. Na Cypre už napríklad zaočkovali vyše 80% príslušníkov slovenského kontingentu. Avizované nasadenie očkovaných vojakov v nasledujúcej rotácii ocenilo aj velenie cyperskej misie OSN. O povinnom očkovaní vojakov pôsobiacich doma rezort podľa Jaroslava Naďa neuvažuje.
Cirkvi.
Včera sme slávili liturgickú spomienku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Jej relikviu máme aj v našej rozhlasovej kaplnke. Pripomenuli sme si tak jej 66. výročie odchodu do večnosti. Viac povie Pavol Jurčaga.
Slávenie liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej bolo v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Svetú omšu celebroval páter Lucián Bogucký, postulátor procesu svetorečenia. Všetky krízy, tragédie prinášajú aj svetlé stránky v podobe nenápadných hrdinov, ktorým bola aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová. Ona prejavom svojej trpezlivosti šírila nádej, snažila sa nezasievať paniku, ale spolu zodpovednosť. Neváhala vystaviť vlastný život nebezpečenstvu, lebo ako hovorila, za mrakmi je milujúce slnko.
Prosme sestru Zdenku, pokornú reholničku a pracovitú zdravotničku, aby v dobe koronakrízy vyprosila u pána veľa obetavých ľudských srdc a rúk, ktorých pred konaním dobra nezastaví žiadna vlna, aj tá tretia, ktorá nám mnohí predpovedajú. Blahoslavená Zdenka, oroduj za nás.
Na záver svätej omše sa hlavnému celebrantovi i prítomným prihovorili reholné sestry z kongregácie milosrdných sestier svätého kríža.
Milý páter Lucián, ďakujeme vám, že ste prijali pozvanie provinciálnej predstavenej sestry Šebastiany a slávili túto najsvätejšiu obetu. Ďakujeme vám za slova povzbudenia, za to, že ste nám predstavili sestru Zdenku ako nenápadnú hrdinku, ako obraz nádeje, spolu zodpovednosti a pomoci. A rovnako ďakujeme aj Rádiu Lumen, že prostredníctvom tohto prenosu a tiež prostredníctvom svojej služby šíri úctu k blahoslavenej Zdenke.
Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Šelingovou prebieha aj v jej rodisku v Krivej na Orave.
Vo farnosti Všetkých svätých v Humennom rovnako oslavovali sveticu, ktorá pôsobila v nemocnici mesta Humenné, blahoslavenú Zdenku Šelingovú. Svetú omšu v nemocničnej kaplnke celebroval Patrik Melkovič, kaplan farnosti. Slavnostnú svetú omšu za hojnej účasti veriacich vo farskom kostole Všetkých svätých celebroval Roman Haško, kaplan farnosti. V homílii upriamil pozornosť veriacich na dve skutočnosti zo života blahoslavenej sestry Zdenky. Na jej pôsobenie v Humennom až do roku 1942 a na kruté mučenie, o ktorom sa zčasti zdôverila spoluväzenkyni Helene Kordovej-Wildovej. Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú privítať pápeža Františka modlitbou svätého ruženca. Chcú vytvoriť duchovnú kyticu, v ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca. A to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Pokračuje Julia Kavecká.
Aj pápežské misijné diela na Slovensku sa tešia na ohlásenú návštevu pápeža Františka. Podľa riaditeľa Ivana Kňazeho má na to určite svoj dôvod.
Budeme počúvať to, čo nám povie jeho slovo, pretože ozaj on je ten, cez ktorého hovorí Duch Svätý a je ten, ktorý nás zjednocuje ako kresťanov.
Pápeža Františka chcú privítať s rúžencom. Z tejto modlitby chcú podľa Ivana Kňazeho vytvoriť duchovnú kyticu.
Od 7. augusta až do 15. septembra sa môžete modliť modlitbu svätého ruženca za Slovensko a za pápeža Františka. Ale tá modlitba je dôležitá, aby sme sa s niekým modlili. To znamená buď v kostole, v spoločenstvách, v rodine. No, môže sa stať niekedy, že aj sami, ale snažme sa byť v spoločenstvách.
Všetci, ktorí sa zapoja do tejto modlitbovej iniciatívy, si môžu zároveň objednať špeciálne plagáty a obrázky s modlitbami.
Modlitbu, takú krátku, ktorú máme balenú po 50, takže si objednáte 50 a môžete ich rozdať aj vo svojom okolí, kde je modlitba prípravy duchovnej na návštevu pápeža Františka a potom je tam krásna modlitba Tomáša Morusa, ktorú sa pápež František modlí každý deň.
Zapojiť sa do iniciatívy môžete aj zaregistrovaním sa na stránke pápežských misijných diel. Zo všetkých zaregistrovaných vznikne napokon aj špeciálny plagát, ktorý dostanú na úplný záver.
Vincentíni od dnes pozývajú k spoločnej modlitbe deviatníka k úcte svätého Jozefa. Aj takýmto spôsobom sa chcú pripraviť na obľúbenú akciu 5 dní s Vincentínmi. Podľa pátra Miroslava Valka bude aj tento pobyt vedený práve v duchu svätého Jozefa.
My si chceme vyprosiť, aby táto akcia bola preplnená, aby pretekala milosťou Božou. Preto vás pozývam všetci, ktorí ste zapojení akýmkoľvek spôsobom do vincenskej rodiny, nielen do tejto akcie 5 dní s Vincentínmi, aby sme začali deviatník k svätému Jozefovi. A tomu vám vyprosujem aj potrebné milosti k tejto modlitbe, aby sme sa tak zomkli a spoločne prednášali pánovi tieto modlitby a tieto chvály.
Text novény spolu so zamyslením zverejňujú Vincentíni na svojej stránke na Facebooku. V súvislosti s úmrtím kardinála Alberta Vanhoja, člena rehole jezuitov, ktorý zomrel včera vo veku 98 rokov v jezuitskom dome pre seniorov v Ríme, zaslal svätý otec František kondolenciu celej reholi a príbuzným zosnulého. V telegrame pápež František píše, že s láskou a obdivom na toho brata, ktorý slúžil pánovi a cirkvi s veľkou oddanosťou, s vďačnosťou myslí na jeho intenzívnu prácu. Ako horlivého reholníka, duchovného syna svätého Ignáca, erudovaného učiteľa, uznávaného biblistu, oceňovaného rektora pápežského biblického inštitútu, pracovitého a múdreho spolupracovníka niekoľkých dikastérií rímskej kúrie. Svoj telegram uzatvára pápež modlitbou k Bohu na príhovor Panny Márie. Za dušu zosnulého a udeľuje apoštolské požehnanie všetkým smútiacim za jeho stratou.
Správy zo sveta.
Hladomor v najbližších troch mesiacoch zasiahne 23 oblastí na svete. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v etiópskom štáte Tigraj, na juhu Madagaskaru, v Jemene, Južnom Sudáne a Severnej Nigérii. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na správu organizácií OSN. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program vo svojej najnovšej správe uviedli, že potravinová nedostatočnosť sa pravdepodobne prehlbí medzi augustom a novembrom. V Etiópii sa podľa týchto organizácií množstvo ľudí, ktorým hrozí hladomor a smrť, zvýši na 401 tisíc. Stane sa tak v prípade, že tejto krajine nebude včas poskytnutá humanitárna pomoc. Južnú časť Madagaskaru postihlo najhoršie sucho za uplynulých 40 rokov. Úrodu ohrozujú škodcovia a ceny potravín sa zvyšujú. Do septembra by mal hladomor v tejto oblasti postihnúť 14 tisíc ľudí. a do konca roka by sa tento počet mal zvýšiť až na 28 tisíc. Organizácie vo svojej májovej správe uviedli, že v roku 2020 trpelo vážnym nedostatkom potravy najmenej 155 miliónov ľudí na celom svete, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o viac ako 20 miliónov. Viac než 41 miliónom ľudí hrozí, že ich postihne hladomor, ak okamžite nedostanú pomoc.
Krátko zo sveta.
Štyri najvýznamnejšie zdravotnícke, obchodné a finančné organizácie v spoločnom vyhlásení vyzvali výrobcov protikovidových vakcín, aby uprednostňovali dávky pre chudobnejšie krajiny s cieľom bojovať proti ich akútnemu a alarmujúcemu nedostatku. Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová obchodná organizácia, Medzinárodný menový fond a Svetová banka v spoločnom vyhlásení tiež uvádzajú, že krajiny, ktoré už výrazne pokročili v očkovaní proti ochoreniu COVID-19, by mali rýchlo uvoľniť dávky v prospech menej úspešných krajín. Európska agentúra pre lieky oznámila, že Európska únia by do októbra mala dostať ďalších 40 miliónov dávok vakcíny od americkej spoločnosti Moderna. Moderna navyšuje výrobu v dvoch nových zariadeniach v USA. Japonské hlavné mesto Tokio, kde sa momentálne konajú letné olympijské hry, zaznamenalo vyše 4 tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je vôbec najvyšší počet od začiatku pandémie. V súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa japonská vláda včera rozhodla predložiť v Tokiu núdzový stav až do 31. augusta a zaviesť protipandemické opatrenia v štyroch ďalších regiónoch. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že prepustí takmer 200 ruských zamestnancov pôsobiacich na amerických diplomatických misiách v Rusku. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že USA prepustia aj ďalšie desiatky osôb pracujúce na základe dodávateľských zmluv z amerických diplomatických misií v Moskve, Vladivostoku a Jekaterinburgu. Podľa neho je tento krok priamym následkom zákazu zo strany ruskej vlády. Prevádzku ruského segmentu Medzinárodnej vesmírnej stanice plánuje ruská vesmírna agentúra Roskosmos ukončiť v roku 2028. Roskosmos zároveň navrhol vybudovať ruskú orbitálnu služobnú stanicu. Rada hlavných konštruktérov preverila súčasný stav ruského segmentu ISS a poukázala na to, že v súvislosti so starnutím značnej časti zariadenia je prevádzka tohto segmentu po roku 2024 riskantná. Fínsko od pondelka bojuje s najhorším lesným požiarom za posledné polstoročie. Plamene zdevastovali v priebehu 5 dní v údolí ležiacom na západe tejto severskej krajiny približne 300 hektárov porastov. Hasiči v Turecku už tretí deň bojujú s mohutnými lesnými požiarmi, ktoré vypukli v rôznych častiach krajiny. Turecký minister poľnohospodárstva uviedol, že momentálne je aktívnych 10 požiarov vrátane troch provincií Antália. Iránsky najvyšší duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenei udelil milosť viac než 2800 uväzneným odsúdencom. Stalo sa tak pri príležitosti dvoch moslimských náboženských sviatkov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský šprinter Jan Volko nepostúpil na olympijských hrách v Tokiu do semifinále behu na 100 metrov. V záverečnom 7. dnešnom rozbehu obsadil 7. miesto. Pre RTVS uviedol, že je z toho zmetený. Nebol to úplne jeho deň. Slovák sa ešte predstaví na dvojnásobnej trati. Jamajská šprinterka Elaine Thompsonová-Heráová obhájila olympijský titul v behu na 100 metrov. V dnešnom finále v Tokiu triumfovala v rekorde OH pred dvojnásobnou šampiónkou Shelly-Ann Fraserovou-Priceovou a ďalšou krajankou Sherikou Jacksonovou. Slovenská atletka Emma Zapletalová postúpila na olympiáde v Tokiu do semifinále behu na 400 metrov prekážok. Uradujúca európska šampiónka do 23 rokov obsadila v 5. rozbehu 6. priečku. Rozbeh s 21-ročnou Slovenkou bol najrýchlejší zo všetkých. Vyhrala ho obhajkyňa zlata z Ria Američanka Dalila Muhammadová. Semifinále je na programe v pondelok. Slovenskému strelcovi Erikovi Vargovi najprv tesne uniklo finále v trape a dnes aj medaila z mixu. Spolu so Zuzanou Rehak-Štefečekovou sa prebojovali do súboja o bronz, viedli o 3 terče, no nakoniec prehrali v dodatkovom rozstrele. 45-ročný Varga sa tak netešil z medaily ani na svojej štvrtej olympiáde. Jeho maximum v trape je 9. priečka z OH 2008 v Pekingu. V mixe si teraz pripísal 4. miesto. Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa stala olympijskou víťazkou dvojhry. V dnešnom finále tokijského turnaja zdolala Češku Markétu Vondroušovú 7-5, 2-6, 6-3. Bronz získala Ukrajinka Jelena Svitolinová. Triumfom nad Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu 1-6, 7-6, 6-4. Srbský tenista Novak Djokovic neúspel v súboji o tretie miesto vo dvojhre. Keď po takmer trojhodinovom trojsetovom boji podľahol Španielovi Pablovi Kareňovi Bustovi 4-6, 7-6, 3-6. Neskôr nenastúpil po boku Niny Stojanovičovej ani na zápas o bronz v mixe. Ako dôvod uviedol zranenie ľavého ramena. Austrálčania Ashley Barťová s Johnom Pearsom tak získali bronz bez boja. Djokovic z Tokia odíde bez medaily. Navyše je ohrozená jeho účasť na US Open. Futbalisti Ružomberka vyhrali v predohrávke druhého kola Fortuna ligy nad Cereďou 3-2. Dnes o 18.00 nastúpi Pohronie proti Zemplín Michalovce a o 20.00 sa stretnú Slovan Bratislava a AS Trenčín. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa stali celkovými víťazmi turnaja Summer Challenge 2021 v Nemecku. Vo svojom záverečnom stretnutí zdolali rovesníkov z Česka 3-0. Pre zverencov trénera Podkonického to bola prvá turnajová previerka v sezóne. Informáciu priniesol web hokejslovakia.sk. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do finále dvojhry na turnaji VTA kategórie 125 v Belehrade. V semifinále si poradila s krajankou Rebekou Šramkovou 7-6, 6-1. Slovenské volejbalové reprezentantky sa v druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy postarali o veľké prekvapenie. Zverenkyne trénera Marka Fenolia vyhrali v Bielsko-Bialej nad domácimi Poľkami 3-1 a vrátili im tak štvrtkovú prehru.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V nedeľu už po prechode do studeného frontu by sa malo trošku ochladiť, takže pokiaľ dnes ešte rátam s tým, že by teplota hlavne v Košickom kraji mala vystúpiť na 30-34 stupňov, tak už predpokladám, že v nedeľu asi ani tam tá 34 nebude, že o nejaké 2-3 stupne menej. A v tomto duchu to bude potom pokračovať aj v budúcom týždni. Čiže môžem povedať, že od zajtra sa začína august a tretí letný mesiac. No, august máva oproti júlu také stabilnejšie počasie. Býva tu obyčajne tlaková výš, takže zatiaľ tu priamo nie je. Zatiaľ možno povedať, že tlaková výš je na juhu Európy a väčšiu časť Európy pokrýva zase oblasť nízkeho tlaku a tá prináša od západu jednotlivé vlny oceánskeho vzduchu, takže prišla jedna, príde určite aj druhá, aj tretia. Takže to bude asi v budúcom týždni aj s dažďom, ale aj s pekným počasím, si tak do 30 stupňov.
V rámci večerného programu vám ponúkame reláciu o ducha k duchu, v ktorej vám mesiac s pápežom Františkom zhrnie monsignor Jan Krajčík. Relácia začína o 20:15. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.